Dobrý den, milí posluchači, milé posluchačky, milí diváci, milé divačky, vítám vás u dalšího dílu podcastu Cesty vítězů. Dneska je mým milým hostem Robert Sovík, ahoj.
Ahoj, ahoj.
A jenom krátce zopakuju novinky, už je všichni znáte, koukněte se určitě na náš profil na Hero Hero, protože předplatitelé pomalu přibývají, buďte jedním z nich, je tam super zajímavý obsah, bonusový, ke kterým se nedostanete nikde jinde, uvidíte tam i ten dnešní díl celý i na videu a nikde jinde se k němu nedostanete. Tak a jdem na to. My jsme za 20 minut možná, co jsme tady seděli předtím, než se začal natáčet, jak už jsme stihli probrat spoustu věcí, ale tak, jak občas je zvykem, podcast se jmenuje Cesty vítězů, potřebujeme se kouknout na tu tvoji cestu a tak, jak já to mám rád a když se propojují dva světy, tak u tebe se to taky propojilo a světy mě velmi blízký a to sport a biznis, tak pojďme se ale nejdřív podívat, jak ses vlastně vůbec dostal ke sportu, tím sportem byl konkrétně u tebe hokej, tak jak ses k němu dostal a kudy vedla ta hokejová cesta nejdřív?
Tak děkuju moc za pozvání, já vlastně tím, že jsme tady na Modřanský, tak já vlastně můžu říct, že já jsem tady ve svém, protože já jsem začínal tady kousek na Kobře, klub HC Kobra Praha, takže na Káčku začínala moje cesta hokejová, kde jsem začínal od nějakých 5-6 let, kde mě přitáhl táta a tam jsem potom zůstal až do doby, než jsem v dorostu pak odcházel na Spartu. Já jsem se pak ještě na Kobru vrátil, jako vlastně prvoročák v juniorce jsem ještě odehrál nějakých 6-7 zápasů, protože mě chtěli, abych se trošku ještě vyhrál, ale no, vlastně strávil jsem tady opravdu dlouhou dobu, která myslím, že mě hodně jako stvárnila, jak teda asi jako sportovně, tak myslím, že i jako osobně. A no, a potom teda z Kobry na Spartu, tam jsem taky strávil vlastně nějakých 4-5 let, možná trošku víc. A no, tam jsem měl vlastně tu čest být kapitánem juniorky 2 roky nebo rok a půl, kde jsme myslím udělali hezký výsledky, nevyhráli jsme teda titul, byli jsme třetí jeden rok a druhý rok myslím snad čtvrtý. A no, vlastně to byla moje cesta hokejová. No. Já jsem zároveň k tomu, rodiče mě vždycky nutili, v tu dobu mě nutili, teďka je můžu jenom děkovat, mě vždycky tlačili do školy, takže já jsem taky vlastně tady kousek, teďka vlastně je to hezká nostalgie, když projíždím, tak jsem chodil na Horáčkovku tady na Štyrce, pak jsem šel na Gimpl do Prahy, na Štěpánskou, a což byla relativně jako dobrá škola, ale snažil jsem se to zkombinovat. No, a tady ty dvě, řekněme, roviny mě utvářely jako člověka. Mm-hmm.
A ty jsi začal, jestli se nepletu, tak i studovat vysokou školu, po tom, co jsi dokončil ten zmiňovaný Gimpl, a to bylo v době, kdy tě tak nějak i štrejchnul profesionální hokej, ještě pořád na té Spartě. I jak se ti to, i když to období asi nebylo úplně dlouhý, dařilo kombinovat? Byla to vůbec varianta a případně někdo z ostatních kluků v podobném věku, jak to měli? Šela ta škola úplně stranou nebo se naopak některým dařilo studovat?
Jo, já řeknu detailně asi o sobě a potom nějaký observace, který jsem měl obecný, ale z mýho pohledu já jsem nebyl úplně takový hráč, se kterým se počítalo. Měl jsem obrovský štěstí, že jsem si mohl zahrát v nějakých zápasech, pak dokonce i playout opravdu jako s týmem na Spartě, který byl plný jako opravdu hvězd, jo, prostě David Výborný, prostě Toňák, jo, Ondra Kratěna a tak dále. A my jsme tam hráli právě ještě s Mírou Formanem, který tam teďka krásně je, s Danem Přibylem, mým opravdu dobrým kamarádem prostě do dnešního dne a pár potom s dalšíma klukama. Takže já jsem měl opravdu z tady toho tu zkušenost krásnou z pohledu prožitku, zároveň ne z pohledu úplně návaznosti, protože v tu dobu to ještě bylo jako relativně zvládnutelný, že jsem si tak jako zahrál nějaký zápasy, ale protože jich nebylo dlouho, tak jsem nemusel řešit celou sezónu a jakmile se potom řešil nějaká návaznost toho, jestli bych tam měl odehrát teda potom jako další sezónu nebo první liga, nebo kam mě pošlou, tak tam se to hodně pak relativně mixovalo právě s tou vysokou školou, kde já jsem chodil vlastně na ČZU, kde byl jeden hezky vytvořený anglický obor, kde docela se mi dařilo to kombinovat, ale zároveň potom ten můj rozvrh byl trošku jiný než ty právě moji spoluhráči a hlavně v tom smyslu, že když bylo třeba zkouškový období a my jsme měli tam tu letní přípravu, prostě opravdu 2 měsíce jako tvrdý, tak my jsme začali nějakou ranní prostě fázi, potom já jsem si bral sako a šel jsem na zkoušky, jo, pan trenér Jandač říká, hele, proč tady máš prostě sako, když to za chvilku jdeme zase za, nevím, 5 hodin, jako se vracíš a to, co se děje, a říkám, no, jdu na zkoušky. on byl teda, musím říct, jako moc, jako hodně to podporoval, nebo mě v tom podporoval, jo, pak my jsme měli docela hezký jako konverzace o takový jako dlouhodobosti kariéry a tak dále, ale jo, ne úplně jako nějaký dlouhý, já myslím, že já jsem tam byl úplně jako na tom ocase až jako tý důležitosti těch všech hráčů, ale zároveň já jsem myslím, docela jako se mi dařilo to spojit v tom, že jsem si to mohl designovat, protože to už byla jako vysoká škola a ty zkoušky přece jenom taky jsem si mohl termíny vlastně dávat a bylo to v pohodě. Zároveň, a to je vlastně potom ta pointa, možná i to, na co se ptáš, je, když už jsem potom řešil tu další sezónu, tak už to bylo jedna věc, teda samozřejmě sportovně, já jsem opravdu nebyl úplně tak elitní, abych se udržel v Ačku na Spartě, jo, to je opravdu, myslím si, opravdu jenom ty nejlepší se tam můžou udržet jako rovnou z juniorky, nebo možná jo, z krátký nějakýho působení v první lize a pak tam. Ale tím pádem jsem potom řešil, co jsou moje alternativy. A moje alternativy v tu dobu bylo, hele, tady je Beroun, první liga a zkus vlastně se tam jako nějak prodrat. No. Ale v tu dobu, protože já jsem se potkal tam a relativně jsme se zblížili s Jorikem Trejem, což byl francouzský reprezentant hokejovej, měl tam ještě bráchu Sašu, opravdu taky výborný kluk. A no, ale probírali jsme právě to, že on vystudoval v Americe na univerzitě a hrál tam právě hokej a byl pak, myslím, dokonce i draftovaný, myslím, že si nezahrál NHL, ale prostě opravdu jako vysoká úroveň. My jsme se bavili, on říká, co plánuješ na příští rok, já říkám, hele, vlastně jako já úplně nevím a takhle vlastně vzniklo to, že on mě pak spojil s prvním trenérem, se kterým jsem se začal bavit, což byl jeho bývalý trenér na UMass Lowell, dobrá D1-čková škola, prostě, která produkuje prostě NHL hráče, a tak začal můj proces. No, bohužel mě potom trošku kouslo do zadku, zpětně se na to dívám, že je to vlastně takový jako štěstí v neštěstí, jo, ale trošku mě kouslo do zadku, že jsem měl ty profesionální zápasy, protože americká NCAA jako se na profesionalismus nekouká úplně jako krásně, takže jsem potom místo první divize šel do třetí divize, což je hokejově druhá nejvyšší liga a vlastně měl jsem tam teda nějaký distanc, jsem tam měl nějaký tři zápasy nebo něco, nějaký potom peníze, co jsem musel platit nebo dávat na charitu jako v úvozovkách, jako dobrovolně a pak jsem teda ale mohl tam hrát a mohl jsem tam normálně i dostudovat, takže jsem tam potom v Americe je vlastně studium na 4 roky toho jako undergrad, toho bakalářského studia a já jsem tím, že jsem byl už 2 roky jsem měl tady udělaný, takže jsem měl nějaký kredity, takže se tam transferoval a mohl jsem to tam dodělat, no. Takže takhle obloukem, no. Vlastně můžeme rozebrat ještě trošku vlastně ty spoluhráče. Já nemůžu mluvit o jednotlivcích, ale je nutný si říct, že určitě hodně kluků jako místo volby té vysoké školy volilo to, že jdou opravdu do toho sportu. No. A k tomu já bych řekl jednu věc. A říká to jako víc lidí, ale hodně myslím, jako to říká je třeba například, protože je známý, jako zmíním, prostě Marián Jelínek, a já s tady tím absolutně souhlasím, je, že pokud člověk, který opravdu třeba studuje tu střední školu a studuje dobrou střední školu, ale má tu možnost jít hrát profesionální sport rovnou, tak by, protože ono přece jenom jako ten fokus se ti rozmělní, buď budeš studovat nebo ne. Jo. Samozřejmě v Americe je to dobrý, produkuje to NHL hráče, produkuje to prostě samozřejmě NFL, NBA taky je postavená na univerzitním sportu, ale pokud tady Čech v českém kontextu má tu možnost jít do profisportu, tak je dobrý jako tomu určitě nějaký rok, dva prostě opravdu jako plnohodnotně věnovat. A pak je možný, že to vyjde a super, jo, prostě pak máš nějakou kariéru, která doufejme bude prostě požehnaná dlouhá, jo, a pak můžeš třeba dělat jako jiný věci, anebo aspoň budeš vědět, že jsi to vyzkoušel naplno. Jo, pro mě tady to nebyla ta cesta, protože jsem si našel nějakou cestu, řekněme, prostě spojení obojeho v té Americe, ale zároveň prostě si plně uvědomuji, že to není úplně cesta pro všechny. Spíš bych řekl, jako, že je to cesta jako pro minimum lidí, protože je tam spousta různých filtrů, který musíš mít, můžeme se klidně pak k ním dostat. Ale v návaznosti na tady to je potom opravdu jako stojí podle mě to za to, aby ten jednotlivec to klidně zkusil. Když to nevyjde, tak to nevyjde. Protože potom, pokud dělají aspoň nějakou střední školu nebo dokonce i solidní střední školu, tak pak stejně můžou třeba na tu vejšku odejít, anebo můžou jít do práce. Jo, ne každý musí studovat vysokou školu, ono potom ve finále jde spíš o to, jako kde se člověk najde. Dobrý, mlčím, ať nemluvím moc dlouho.
A od toho si tady, aby si mluvil, ale ať máš aspoň prostor se napít, tak posunu tu otázku dál. Mě by zajímal tvůj názor vlastně na to, protože spousta lidí, když řeším s nima tady tohle téma, profi, sport a škola, jak to jde, nejde dohromady, a ono je možná už problém takhle v té otázce, nebo když se to postaví ta otázka nebo ta problematika takhle, protože za mě to není úplně, a možná tam je i zajímavý, a pak se dostaneme k k tvojemu podnikání, což je UST Sport and Study, a že tam je možná to slovíčko study, to studium, že to je lepší, než kdyby to bylo sport and school. A vysvětlím, proč a jak to myslím, protože u nás, když se řekne, pokud se chceš nějak rozvíjet dál ve vzdělávání a máš za sebou střední školu, tak je ta volba vysoká škola. A je to tím pádem spojení profisportu a vysoké školy, což má nějaké výhody, že to je organizovaný a někam tě to vede a dostaneš z toho nějaký papír, nějaký titul, který může, nemusí něco znamenat. Ale zároveň to jako má spoustu nevýhod díky právě tady té svázanosti, to znamená někdy není to flexibilní, těžko se to v tom hledá. A proto se mi tam líbí víc to slovíčko studium, anebo i možná jako nějaký osobní rozvoj nebo něco, který by tam měl mít místo automaticky. Já souhlasím s tím, že je období, já jsem to vlastně v kariéře taky měl, že jsem několik let nestudoval, pak jsem se k tomu vrátil, až se blížil víc ten konec kariéry a cítil jsem zase víc tu potřebu, kdy ten sport jako měl jednoznačně jako ten fokus to stahoval úplně. Ale to poslední, co doplním a pak z toho vyvodím i tu otázku, tak je to, že i vlastně v tady tomhle hluchým období, kdy jsem nestudoval nic formálního, tak jsem se zajímal zejména o věci, které mi pomůžou zlepšit se v tom sportu, ať to byla sportovní výživa, ať to byly různé věci jako fyzické aktivity a jak tohle zlepšovat. A říkám, ale ono to není o tom, když se řekne, že jako studovat, tak musíte to, říkám, já chápu, že třeba vysoká škola není pro každýho a někdo jako chce mít tohle, a říkám, ale pokud vlastně zůstanete v tom, že se pořád jako rozvíjíte a nějak se vzděláváte v něčem, i když s tím slovem bych byl taky opatrný, tak to pak člověka přivede na různé cesty, které můžou být ohromně výhodné ve chvíli, kdy ten sport skončí. Takže tady to by mě zajímalo na to vlastně, kde tam má ten prostor, pokud tam zrovna ta vysoká škola, tak jak jsi říkal, není úplně ta pravá volba v to pravý časový období.
Jo. Tak já bych vlastně udělal ještě krok zpátky a řekl bych vlastně z pohledu tady toho celého tématu, a jak si říkám, my máme sport and study, o tom se pak můžeme bavit, ale já bych i jako řekl nejenom ani sport a studium, tak jak jsi to řekl, jako vlastně to vzdělávání nebo ten osobní rozvoj, já bych řekl jako sport a život. Jo. A teďka řeknu, proč to říkám. Sport je krásný mikrokosmos toho, jak vlastně potom i ten život může fungovat. Jo, v tom sportu myslím si krásně si člověk, a ty to víš moc dobře, já to vlastně tobě to opakuju, protože ty si to žil, ale skrz ten sport, a to může být jak ten člověk úplně vevnitř, tak to může být ten někdo, kdo to jako dohlíží, nějaký manažer, trenér, nebo to může být relativně fanoušek. Jo? Ale z toho sportu my, myslím, že jako jsme v tom lepší a lepší jako společnost, my z něj můžeme vyvozovat nějaký lekce, nějaký témata, který pak my můžeme aplikovat dál. A když to úplně zjednoduším, aby jsme jako měli nějaký jako dobrý koncept tady té konverzace uchopitelný, tak prostě minimálně člověk se naučí vlastně nějakým způsobem řešit situace. Jo, a i v tom životě každý jako řeší situace. No a situace, jo, musí člověk do toho hrát nějaký čas, aby si situace dobře vyřešila. Když člověk udělá nějakou zkratku, no tak se mu to někde vrátí. A myslím si, na tom sportu je to opravdu jako krásně vidět, protože je to zrychlený. Jo, člověk nemůže roztáhnout, já nevím, řekněme 60 až 80 let, nebo jo, 50 až 90, vlastně nějakým jako tom, řekněme, lidským věku, ale je to třeba otázka jedné sezóny. Jo, a v té jedné sezóně to je tak napěchovaný, prostě vidíme to krásně, že jo, v různých těch dokumentech hezkých, jo, Drive to Survive, nebo jo, co tam teďka jsou nový, dělá Netflix, nebo kdokoliv tady v českém kontextu se dělají. Ale my, když uchopíme dobře tady ty lekce o tom, že člověk opravdu něco musí nejdřív dát, aby potom dostal, tak můžeme fungovat hezky. A teďka, když to vezmeme do kontextu toho vzdělávání, tak je to přesně o tom. Já si myslím, že ve finále, a i ty jsi to jako vlastně naznačil, že to vlastně nemusí být úplně jako vysoká škola, anebo nějaká opravdu jako instituce, která s tebou bude a každý den tam budeš docházet. Já si myslím, že jako v nějakým tom úplném základu je to o tom nastavení hlavy, jestli vůbec jako vlastně chceš něco někde dávat, a tady v tom kontextu do sebe, aby si potom z toho měl něco, co můžeš z toho vytáhnout v nějaký moment, kdy to budeš potřebovat. Což u třeba profesionálních sportovců je, když dodělají profesionální kariéru. A tím pádem já si myslím, že to vzdělávání je esenciální. V první fázi, ty jsi to řekl dobře, tady to vlastně vzdělávání, který není třeba ani jako sportovní, tak ti pomáhá ale být lepší sportovec. Jo, protože to je potom nějaká ta krása těch analogií a těch paralel, který ty si tam můžeš vzít jak do sportu, tak potom ze sportu. My jsme se bavili ze sportu, ale teďka pojďme klidně do sportu zpátky. A to je, že jo, ty si přečteš, jako, já to teďka nechci si dělat domněnky ty, ale prostě někdo si přečte dobrou prostě jako knihu, krásný literární dílo, ze kterého si vezme různý věci a může si aplikovat do sportu. Jo, nebo někdo třeba rád vaří. Vaření je potom taky, co to je, nějaká součást komponent, součást nějakého procesu, který potom má nějaký výsledek. Taky si z toho můžeš vzít a potom si to aplikovat prostě do sportu. A tohle, a teďka pojďme to opravdu rámcově uchopit do toho jako vlastně sportu a nějakého studia, tak to je to samý. Že vlastně to studium jako takový je něco, co může krásně zesilovat ten sport a ten sport zase na druhou stranu může zesilovat to studium. To je vlastně ten kontext. Potom je nutný samozřejmě se bavit o tom, že jsme v českém kontextu, kde my máme české školy a potom vlastně české sportovní organizace. A to jsou dvě v tuhle tu chvíli ne úplně navzájem se respektující instituce, který vlastně, jo, jedna věc je respekt, potom nějaká komunikace, která tam v tuhle tu chvíli nefunguje zatím tak dobře, jako by mohla, ale pokud my jako i společensky se dostaneme k momentu, kdy tady ty instituce spolu začnou, prostě začneme tam vidět dobrý příklady, začnou třeba spolu jako komunikovat, výborný příklad, prostě teďka ta univerzitní liga ledního hokeje, prostě, kde opravdu vidíme, jak ten sport, jo, potom děkani, všichni, jako už se tam participují, najednou prostě ta role toho sportu se trošku změní, že to není jenom ten sport, a já nevím, jestli prodáváme lísky, což já myslím, že oni prodávají, ale prostě, že je to o tom, jako co ta škola a co ta vlastně jako společenství okolo té školy může z toho získat, tak pak můžeme vytvářet něco, kde opravdu jako jedno z druhého vytáhneme si to nejlepší a ty, oni se navzájem prostě, tady oni, myslím, ta škola a ten sport, tak se navzájem prostě doplňují a násobí ten efekt toho, co to může mít pak na toho jednotlivce, který pak ve finále bude pak, jo, tady fungovat dalších třeba jako x let nebo x dekád vlastně v tuhle tu chvíli a bude, jo, bude to tady produktivní vlastně člen společnosti, už to nebude, jo, řekněme si po 40, samozřejmě jsou výjimky, jako to je to, ale po 40 nikdo už nebude vlastně skoro v průměru nějakým, už nikdo nebude jako dělat sport jako na nejvyšší úrovni, jako že je opravdu ten hráč, hráčka. Co bude potom dělat? No a jak dlouho, že jo? Jo, a v jaký kvalitě? No a pak je právě ta otázka, jako jestli ten člověk dal dostatečné množství toho času, jako do toho, aby pak, když vystoupí z toho sportu, tak to mohli, řekněme, vlastně využít a využít dobře. No, tak jako třeba ty.
Jedna věc je, což je určitě taky jako věc, která je dobrá, když se řeší a právě jako ten projekt té univerzitní hokejové ligy, který se zmínil, tak poukazuje na tu výhodu, když tyhle ty dva světy začnou nějakým způsobem spolupracovat. Než to bude předpřipravený systémově, tak jak to je právě třeba v rámci univerzitních lig v Americe, že tam to je automaticky, a i když by se tam asi taky našlo spousta věcí ke zlepšení, tak by bylo fajn se něčím nechat v tomhle inspirovat a myslím si, že ta výhoda toho spojení, když to kooperuje, tak vlastně pak najednou odpadá, že pro ty, kteří opravdu chtějí studovat, tak že to najednou nebudou muset řešit. Než ale se dojde k nějakému stavu, kdy bude systém napomáhat tomu, tak to zůstává v tuhletu chvíli velmi často na jednotlivcích. Co může udělat ten jeden člověk, sportovec, sportovkyně, pokud se setká, narazí na to prostředí, kde mu říkají, hele, profesionální sport a nějaký studium nejde úplně dohromady a zároveň tam nemá takovej ten jako, co působí jako tlak, ale je to ten dobrý tlak směrem z rodiny, když říká, hele, bacha, na zadní vrátka je potřeba dělat i něco jinam. Co může udělat ten jednotlivec, jak se dostat jako, nechci to nazvat správnou cestou, protože pro každýho bude jiná, ale jak vlastně začít sobě měnit to nastavení toho, že je fajn se dívat i na ty věci jiný a že to neznamená, že odebírám úplně fokus od toho sportu a naopak dělám věci, které mi můžou jakoby pomoct se i v tom sportu zlepšit.
Mm-hmm. Já si jako určitě začnu těmi, co jsme se bavili předtím a teďka si pojďme dát jeden extrém, což je prostě opravdu sportovec, který je elitní a ten fokus by tam měl být. Jo, hrajou prostě nejvyšší ligu světovou, jsou prostě na světových žebříčcích jako z pohledu nějakých individuálních sportů a tak dále. A tam si myslím, že tam je to spíš asi o tom jako odpočinku, který k tomu sportu jako máš. Ale to je jeden extrém. A teďka se pojďme bavit vlastně o většině těch lidí. Z pohledu té většiny tam já si myslím, že to začíná vlastně nějakýma jako dobrýma příkladama. Jo, a vlastně s čím já hodně pracuji a my vlastně v tady tom nějakým, řekněme, pomoc jednotlivcům rozebrat nějakou svoji cestu a skalibrovat je, aby měli jako co nejlepší efektivitu a co nejvyšší návratnost na těch aktivity, tak je opravdu ideálně samozřejmě si rozdělit, jaký člověk vůbec je. Jo, to je prostě hrozně, hrozně důležitý, protože tady to se nedá, a ty jsi to dobře řekl, jakože teďka se bavíme už jako opravdu o těch jednotlivcích, ne teďka systémově, ale každý ten jednotlivec, když si zjistí, jaký je ten jeho kontext, jo, Jo, jsem teďka buď úplně v profi sportu, nebo jsem jako někde, kde jako profi sport je pro mě extrémně důležitý teďka. Je to pro mě prostě 98% toho, jako na co se soustředím, a 2% mám někde jako už jako na manipulační prostor a potom směrem prostě, jo, na tu druhou zase stranu barikády, tak to je ten, myslím si, první krok, který by tam měl určitě jako padnout. Jo, opravdu se poznám. Teďka to myslím jako tak, že jak z pohledu teda toho prostředí, ve kterém jsem, tak z pohledu toho, kam já mířím. Zjistit nějaké svoje vlastní jako kompetence, nějaké svoje charakteristiky, jo, třeba ideálně prostě využít někoho jiného, a to může klidně být rodič, to může být klidně, jo, někdo známý, kdo je docela dobře nějak zná a bude schopný se jich třeba ptát na nějaké věci a tak dále. Tak ale tohle, když nastane, tak najednou člověk jako ví, jak se cca nastavit. A potom někdo si může říct, hele, sport je pro mě tak jako důležitý, že já vlastně tady mám 10% manipulačního prostoru na nějaký jiný věci a můžu je teda tam věnovat. A to může být pak cokoliv. Jo, to může být nějaká i, řekněme, obecná mentální příprava, to může být prostě jako nějaká práce s vlastní jako identitou, cokoliv to může být, a tomu se věnuje čas. Zároveň pak jsou určitě jako i lidi, kteří mají trošku jako vybalancovanější tady ten pohled na věc, to znamená, hele, sport je pro mě extrémně důležitý, ale není to pro mě jako 99, není to pro mě 90, 80, 70, možná je to tak jako 60 na 40, jo, vlastně jako, protože třeba mě rodiče drtili, jako abych jako měl tady nějaký škole nebo něco, a tam je potom otázka to, kde nejlíp tady pokročit v tom dalším kroku. A v českém kontextu to furt to může být tak, že lidi prostě nastoupí na tu vejšku. Jsou prostě příklady v Česku česky, který se zvládli. Samozřejmě, člověk to opravdu musí chtít, musí se okolo toho jako otáčet. A to je potom nějaká otázka osobní zodpovědnosti. Jo? Tady jako o který se asi nemusíme úplně bavit, ale zároveň samozřejmě nemůžeme všechno vinit na ten systém. Jo? Jsou tady prostě příklady lidí, kteří to zvládli v Česku česky, jo, dělají sport na superový úrovni a pak ještě prostě po sportu si vytvoří další jako kariéru. Ale zároveň potom jsou i možnosti jako hledat to někde jinde. A to může být. Určitě teda jako ta Amerika, o kterými jsme se trošku jako bavili, ale řeknu to úplně jako prostě napřímo, i úplně jako kdekoliv, kde to opravdu bude dávat smysl. A to může být. I po Evropě. Samozřejmě pak se člověk baví to, jak vysoká úroveň je tam akademická, jak vysoká úroveň je tam potom sportovní, jak je to náročný finančně a tak dále. Ale těch míst prostě v dnešní době je po celém světě spousta. A protože to teďka jako řešíme na individuální bázi, není to systémová věc, tak každá rodina má tu flexibilitu toho, nasbírat si co nejvíc těch informací a pak udělat ideálně co nejlepší krok. Zároveň řeknu to, že tím, jaká je ta flexibilita, tak jakýkoliv rozhodnutí, který třeba někam někoho vede, tak není fatální a není finální. Jo? Každý, jo, jsou případy lidí, kteří odejdou třeba výborně do Ameriky, po roce se vrátí. Protože to prostě potom člověk, jedna věc, jo, člověk, i když se dobře pozná nějak, tak se pozná jako v nějakém jenom rámci v tom, kterým je, a pak třeba pojede prostě někam do toho zahraničí, zjistí, ale to vlastně není prostředí, ve kterém já můžu jako fungovat a může se kdykoliv vrátit. Jo, vím v případech lidí, kteří si nakombinovali to, že byli, já nevím, rok někde Severní Amerika, potom prostě Evropa, jo, pak třeba jako na chvilku je třeba nějaká Austrálie, jo, načerpají se nějaký věci. A pak si to někam musí, teda samozřejmě je to těžší, čím víc jako lidí, čím víc jako směru si člověk nakombinuje, tím je to komplexnější, ale dá se to potom uchopit a udělat pak ten nějaký další krok, což je pak, no, řekněme, o těch 25 profisportovců samozřejmě později, ale třeba 25 až 30 let, tak člověk pak začíná nějakou tu svoji pracovní kariéru.
A ty jsi prošel jednou z těch alternativ pod částečně pod vlivem nebo na nějaký doporučení, na nějakou, jestli to můžeme nazvat, mini konzultaci z šatny s tím bývalým spoluhráčem francouzským, si prošel tu americkou cestu, která tě nějakým způsobem přivedla na ten nápad toho podnikání a založit si vůbec to USA Sport and Study. Tak jestli nás provedeš tady tím kouskem cesty, kde vlastně ten nápad vznikl a jak ses dostal k tomu, že jsi z toho udělal vloženě to podnikání.
Jo. Tak já to vlastně vezmu od toho i Jorika, protože Jorik byl jeden, možná i ten jako možná řídící faktor, který mě potom hnal k tomu, že bych si to minimálně prozkoumal tu Ameriku. Zároveň potom jako opravdu můj jako blízký kamarád Petr Boháček, který potom, ještě ho zmíním jednou, protože my jsme potom tady ten projekt spolu začínali, ale on taky odešel do Ameriky na střední školu hrát tam americký fotbal. My jsme spolu hráli hokej, on potom se z hokeje přesunul do americký fotbal a pak se přesunul do Ameriky. A tam si potom i našel ze střední školy si našel potom i univerzitu. Takže jsem věděl, že to nějak může fungovat a Jorek byl, jo, relativně uchopitelný z pohledu hokeje, Petr byl zase uchopitelný z pohledu toho, že se jako opravdu jako blízko známe. A takže já jsem si říkal, OK, tak jo, možná by to byla ta cesta. tím jsem to začal prozkoumávat, samozřejmě to trvalo hrozně dlouho, protože jsem si to řešil úplně sám. A potom jsem tam odešel. A odešel jsem tam vlastně, jo, měl jsem opravdu jako velkou kliku, že jsem si našel tu školu, kterou jsem si našel, nebo spíš ona si možná jako našla spíš mě, jo, protože to bylo tak, že trenér znal trenéra a ten z první divize doporučil mě tomu z třetí divize. Já jsem nejdřív říkal, ale do třetí divize nejdu, pak jsem tam naštěstí teda odešel a bylo to teda skvělý, ale takže já jsem měl jako opravdu velkou kliku, kam jsem se dostal, na jakou školu, jak byla kvalitní, já jsem vlastně o ní nic moc nevěděl, přijel jsem tam bez jakýhokoliv vizitu a pak jsem teda tam ty 3 roky udělal, což bylo super. Teďka jenom zpátky k tvý otázce, já jsem tím, že jsem takhle nějak odešel, tak já jsem zase byl v té roli toho Jorika, toho Petra pro nějaký další lidi. Takže za mnou začaly chodit nějaký prostě jo, hokejisti, fotbalisti, který buď si to někde odposlechli, nebo jo, nevím, jestli v tu dobu ještě byly nějaký články nebo něco, ale v tu dobu nic jako úplně neexistovalo. Jo. Neříkám, že neexistovalo organizace, to v tu dobu jako nějaká existovala, ale třeba to nebylo jako vlastně vůči tomu sportu, který ty lidi dělali tak detailně vytvořený. Každopádně já jsem úplně začal, dá se říct, jako opravdu jako na koleni, jenom každému jenom tak jako lehce radit. Jo, já měl svoje priority, já měl prostě to, abych jako v hokeji byl co nejlepší, měl jsem školu a potom já jsem šel do Ameriky s tím, abych si našel stáž a práci. Takže já jsem tam jako měl jako jasnou misi. No ale potom prostě jako člověk má nějakých těch pár minut prostě jo, mimo učení a mimo prostě, já nevím, víkend a tak dále, tak jsem tam pár lidem jako takhle pomohl. No a zjistili jsme právě s tím Petrem Boháčkem, že bychom mohli takhle třeba pomoct prostě organizovaně, že bychom si udělali trošku něco uchopitelnější, nějaký opravdu jako program a pomáhat nějakým. No a tak jsme začali vlastně tady ty aktivity dělat už trošku oficiálně. Jo, vlastně náš první klient byl Honza Hlavica, což je v současné době jako reprezentant zbrojovky. Hraje fotbal. Opravdu jako výborný kluk. Měli jsme taky, jako myslím si, obrovský štěstí, že on jako nám dal tu důvěru. My jsme zase teda jako se otáčeli jako svině v tu dobu s prominutím. A jo, to si pamatuju přesně, kde jsem byl, kde jsme to prostě řešili. To bylo jako přesně jako mezi hodinama, ale opravdu jako na telefon, jak furt jako vlastně přípravy. Proč to ale říkám takhle, že my jsme opravdu jako to začali tak, že to nebude nějaký biznis. Že to bude spíš jako, že si jo, někomu pomůžeme, že to opravdu bude něco, že my jsme tím prošli, tak to prostě dáme zpátky. Jo, dá se říct jako zpátky do hry. Ale zároveň ten projekt, protože vlastně o to byl nějaký zájem, tak začal růst. Jo, prostě první rok byl 1, další rok 2, jo, další rok prostě 8 a tak dále a tak dále. A no a pak já jsem, když jsem ještě po dodělání mojí školy, takže po nějaký té graduaci, jsem pak měl normálně práci, protože jsem si našel stáž před posledním rokem školy, jako opravdu dobrou stáž. A ta práce byla prostě plnohodnotná, byl jsem v New Yorku, byl jsem opravdu jako v dobrý pozici, v dobrý firmě, super. No ale pokračoval jsem to dělat prostě v obědové pauze a o víkendech jsem na tady tom furt pracoval. A pak jsem si říkal, že by se to možná dalo udělat jako ještě trošku líp. Jo, a opravdu říkám, jako po světě existovaly různý jako konzultační firmy, vůbec jako nebyli jsme jako unikátní v tu dobu jako nijak, ale řekl jsem si, hele, chcem být prostě místo, kam i ty třeba co nej jako ambicioznější, co nejšikovnější lidi můžou přijít a my jim pak pomůžeme dostat se opravdu na ty jako top instituce, objektivně top instituce na světě. Jo, prostě nějaký Harvardy, Princeton a tak dále. No a to byla nějaká taková vize, se kterou já jsem potom i odešel vlastně z mý práce po nějakém celá roce, co jsem potom tam pracoval. Rozešli jsme se krásně v dobrým, přesně jsme si řekli, co a jak, mám výborný vztahy ještě s těma vlastně bývalými zaměstnavatelema. Ale já jsem potom teda si šel tady tou svojí cestou. No. A to bylo 2016, kdy jsme jako vlastně do toho skočili teda naplno. Začali jsme vlastně s tím USA Sport and Study. No a pak se ke mně připojili nějaký lidi, kteří mi s tím začali pomáhat. Já jsem si udělal do dnešního dne takový jako obrovský kolečko s několika lidma, který tam vlastně jako nějakým způsobem fungovali jako se mnou. No, pomohli jsme vlastně teďka už jako relativně hodně velkým množství lidí. Já jsem si to nedávno jsem si to počítal, lidem jsme ušetřili anebo získali prostě něco kolem 35 milionů dolarů za teďka jako za to působení a chcem to vlastně jako pokračovat dělat, no. Takže to, takhle to vlastně vzniklo, takhle jsme to potom založili a stále to prostě funguje.
Tak a tady cesta končí. Teda minimálně co se týká tohoto dílu. Pokud byste chtěli slyšet jeho druhou polovinu, tak ho najdete na herohero.co neboli herohero.co/cesty vítězů, kde najdete náš profil. Budeme moc rádi, když nás podpoříte Pomůže nám to v tom, aby jsme mohli tenhle podcast dělat i nadále a zároveň se tam můžete zúčastnit i soutěží o zajímavé ceny a máte tam spoustu bonusového obsahu. Takže díky moc za poslech tohoto dílu, těšíme se příště.